Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah kembali mempertemukan kita di tempat yang paling mulia dalam halaqah mubarakah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi dan mencurahkan rahmatnya kepada kita, menambah ilmu pengetahuan kita, dan memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa dapat mengamalkannya dengan baik. Ikhwan fillah rahimakumullah, tema kajian kita pada kesempatan ini adalah seperti yang sudah tadi disampaikan, menuntun buah hati menggapai ridha ilahi sebagai upaya melindungi anak dari faham radikalisme sejak dini. Ikhwan fillah rahimakumullah, kehadiran buah hati atau dalam hal ini adalah anak-anak merupakan nikmat yang besar, karunia yang luar biasa yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Kehadiran anak-anak benar-benar menjadi penyejuk mata, dapat mengobati kesedihan dan gundah gulana, bahkan rasanya tidak terlalu berlebihan kalau kita katakan bahwa kehadiran anak-anak akan memberikan kekuatan di saat kita lemah. Bayangkan seberat apapun problem yang kita hadapi, masalah yang mengelilingi kehidupan kita, kita masih dapat tersenyum ketika berjumpa dengan anak-anak dan melihat tingkah laku mereka. Bagaimanapun lelahnya kita, bagaimanapun capeknya kita, kita masih akan terhibur ketika kita berjumpa dengan anak-anak dan melihat tingkah laku mereka. Ikhwan fillah rahimakumullah, anak-anak adalah harapan terbesar kita, di mana mereka akan memohonkan ampun kepada Allah untuk kita. Mereka akan mendoakan kebaikan-kebaikan untuk kita saat kita masih hidup ataupun setelah kita meninggal dunia. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, menyebutkan tentang seorang laki-laki yang diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan keheranan, dalam keadaan kebingungan. Mengapa bisa seperti ini? Dia bertanya-tanya. Qila lahu, kemudian dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka. Semua ini terjadi lantaran doa ampunan yang dipanjatkan oleh anakmu untukmu. Sungguh anak-anak adalah kebaikan bagi kita jika kita mendidiknya dengan benar. Keberadaan mereka di tengah-tengah kita adalah perhiasan yang tidak ada bandingannya. Sungguh benar Allah Subhanahu wa taala yang telah menyatakan dalam firman-Nya di Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-46, "Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya." Harta benda dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Begitu besar kasih sayang kita sebagai orang tua kepada anak-anak. Semua yang diinginkan oleh mereka, kita akan berupaya untuk mewujudkannya dan menghadirkannya. Kita berusaha untuk bisa memenuhi segala kebutuhan mereka. Kebutuhan makannya, minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya, bahkan kendaraannya sekalipun. Tidak ada orang tua yang menelantarkan begitu saja anak-anaknya, tidak diberi nafkah. Justru yang ada, setiap orang tua senantiasa menafkahi anak-anaknya tanpa lelah, tanpa bosan. Bahkan ada sebagian orang tua yang menawarkan terlebih dahulu sesuatu kepada anaknya sebelum anaknya itu meminta, dengan mengatakan, "Kamu mau apa, nak?" Ini semua menggambarkan begitu besar kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Apakah semua yang dilakukan oleh orang tua yang telah disebutkan tadi sebagai sebuah kesalahan? Jawabannya tentu saja tidak. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang tua yang bersifat duniawi, lahiriah kepada anak-anaknya adalah sesuatu yang patut untuk diapresiasi. Ma'jurun, mashkurun, akan diberi pahala karenanya, disyukuri, dan masuk dalam kerangka sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Semua kalian itu adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Kita sebagai orang tua adalah pemimpin, sedangkan anak-anak adalah pihak yang kita pimpin. Sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai pemimpin, maka kita akan memberikan segala hal yang terbaik untuk anak-anak kita. Kita akan mengupayakan segala kebutuhan mereka. Akan tetapi, ikhwan fil din rahimakumullah, pertanyaannya, apakah kebaikan yang selama ini kita lakukan, perhatian kita terhadap anak-anak dalam hal duniawi yang bersifat lahiriah, itu sudah sebanding lurus dengan kebaikan kita dan perhatian kita terhadap mereka dalam urusan akhirat atau yang bersifat batinnya? Pertanyaan yang semacam ini penting untuk diangkat, penting untuk dikemukakan sebagai bentuk teguran, sebagai bentuk peringatan bagi kita terhadap orang tua. Apalagi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Anak-anak adalah salah satu dari anggota keluarga kita. Jelas di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendorong kita agar memberikan perhatian untuk keluarga kita yang dalam hal ini anak-anak kita, dalam urusan-urusan ukhrawi, dalam urusan-urusan akhirat, dalam urusan-urusan batinnya. Penjagaan keluarga kita dari ancaman api neraka ini menyangkut urusan akhirat. Dan sungguh sangat disayangkan di mana pada faktanya ada sebagian orang tua yang justru menjadi sebab hancur dan rusaknya moral anak-anaknya. Ini jelas situasi yang sangat berbahaya. Kalau anak-anak itu moralnya sudah rusak, moralnya sudah bejat, apa yang bisa kita harapkan di masa yang akan datang? Apa yang bisa dibanggakan oleh lingkungannya nanti? Apa yang bisa dibanggakan oleh masyarakatnya? Apa khidmatnya nanti terhadap agamanya? Apa yang bisa diandalkan oleh bangsa dan negara? Fenomena yang seperti ini tentu menjadi teguran bagi kita sebagai orang tua, bahwa orang tua yang baik tidak akan merasa bangga ketika melihat anak-anaknya memiliki mobil mewah dan mengendarai mobil mewah. Sebagai orang tua yang baik, tidaklah bangga ketika melihat anak-anaknya telah mengenal berbagai hal yang sifatnya modernisasi, berbau modern, kekini-kinian. Sebagai orang tua yang baik, tentunya tidak akan bangga ketika melihat anaknya mengenakan pakaian-pakaian yang mahal, serba mewah. Tidak akan bangga ketika mendapati anaknya telah memiliki rumah yang luas, yang megah, bak istana, bahkan lebih dari itu. Orang tua yang baik adalah orang tua yang merasa bangga ketika mendapati anaknya mengenal kebenaran, mencintai kebenaran, dan mencintai ahlinya. Mengetahui berbagai macam kebatilan, menjauhi kebatilan, membenci ahlinya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa yang mesti kita butuhkan agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang mengenali al-haq, kemudian mencintainya dan mengikuti ahlinya? Apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah al-hirsu, kesungguhan dalam memberikan tarbiyah sahihah, pendidikan yang baik. Pendidikan yang kuat, pendidikan yang lurus, pendidikan yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang kita butuhkan. Kebutuhan kita terhadap pendidikan dan tarbiyah semacam ini adalah kebutuhan yang utama. Apalagi di zaman sekarang, zaman yang banyak terjadi fitnah di dalamnya, keburukan-keburukan dan kejelekan dengan segala macam bentuknya sudah nampak dan ditampakkan secara terang-terangan di hadapan kita. Di antara sekian kejelekan dan keburukan itu, karena kalau kita bicara tentang kejelekan, keburukan, tentang fitnah, maka ini pembahasan yang sangat panjang sekali. Namun satu di antaranya yang mesti kita waspadai adalah kemunculan faham radikalisme dan tindakan-tindakan radikal yang mengatasnamakan agama. Seperti pembunuhan, penculikan, pengeboman, tindakan-tindakan teror, merusak situasi keamanan, yang nas'allahu assalamah, yang sangat disayangkan, ternyata tindakan-tindakan yang semacam itu ditujukan kepada kaum muslimin. Faham-faham radikalisme dan tindakan-tindakan radikal sesungguhnya mengingatkan kita kepada sebuah kelompok, kepada sebuah aliran yang secara historis, secara sejarah dinyatakan sebagai sebuah kelompok yang pertama kali menyimpang dari Islam. Nah, pertama kali menyimpang dari Islam yaitu kelompok Khawarij. Mereka identik dengan tindakan-tindakan radikal. Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan tentang mereka, yakhruju qaumun fi akhir zaman. Akan keluar suatu kaum nanti di akhir zaman, ahdathul asnan. Usianya muda-muda. Sufahaul ahlam. Pemahamannya jelek. Yaquluna min khairi qaulil bariyah. Mereka selalu mengutip perkataan manusia terbaik, mengutip hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam. La yujawizu imanuhum hanazirahum. Namun keimanan mereka tidaklah melewati tenggorokan-tenggorokannya. Yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Mereka keluar melesat jauh dari agama ini, kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah, bagaikan melesatnya anak panah dari busurnya, begitu cepat. Fa aina malaqitumuhum faqtuluhum. Lalu kata Nabi alaihi salatu wasalam, di manapun kalian menjumpai mereka maka perangilah mereka. Fa'inna fi qatlihim ajrun liman qatalahum yaumal qiyamah. Karena dalam memerangi mereka ada ajran, ada ajr yaumal qiyamah, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikan kalimat yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, ahdasul asnan, muda-muda usianya. Ini memberikan isyarat bahwa rata-rata mereka yang terjangkiti faham radikalisme dan terjatuh ke dalam tindakan-tindakan radikal, rata-rata bila dilihat dari segi usia masih sangat-sangat muda. Usianya muda, pemahamannya pun muda, ilmunya muda. Ini yang harus membuat kita berhati-hati, agar jangan sampai anak-anak kita ini terpengaruh dengan faham yang semacam itu. Sungguh benar apa yang dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, sesuai dengan fakta yang terjadi. Tidaklah kita mendengar sebuah tindakan radikal mengatasnamakan agama, melainkan rata-rata pelakunya muda-muda. Sehingga kita tidak heran ketika mendengar sebuah berita ada seorang anak yang mungkin setara dengan lulusan SMP atau SMA kemudian melakukan tindakan yang keji. Melakukan bom bunuh diri untuk kemudian diklaim kalau apa yang dilakukannya itu sebagai bentuk jihad dan dia mati syahid. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita mesti berhati-hati jangan sampai anak-anak kita terpengaruh dan tertipu dengan doktrin radikalisme, terorisme, khawarij. Jangan sampai terpengaruh dengan propaganda-propaganda mereka. Karena penting untuk kita ketahui dimanapun para teroris atau khawarij berada, maka mereka akan selalu melakukan rekrutmen. Mereka akan merekrut. Dan rata-rata yang menjadi bidikan mereka adalah anak-anak. Mereka melihat bahwa anak-anak itu punya potensi di masa yang akan datang. Mereka butuh untuk melakukan regenerasi. Karena itu, kita sebagai orang tua mesti waspada. Menunaikan tanggung jawab kita sebagai orang tua terhadap anak-anak tidak cukup dengan hanya memenuhi segala kebutuhan mereka yang sifatnya duniawi, lahiriah. Tapi lebih dari itu, kita harus memenuhi kebutuhan batin mereka dengan pendidikan yang benar, dengan ilmu yang syar'i, tarbiyah yang sahihah, agar mereka kelak memiliki bekal kekuatan iman, kekuatan akidah yang benar. Ikhwan fillah rahimakumullah, tidak ada salahnya jika dalam kesempatan ini kita sebutkan beberapa doktrin yang sangat berbahaya. Dari doktrin khawarij, teroris. Di antaranya yang pertama, sebagaimana yang kita ketahui adalah at-takfir, doktrin takfir, pengkafiran. Bighairi haqqin, dengan cara yang tidak benar. Wastihlalud dima, dan menghalalkan darah. Ini doktrin kaum khawarij yang pertama. Mereka berusaha, berupaya untuk menanamkan doktrin ini dalam setiap benak orang-orang yang mengikutinya. Orang-orang yang diharapkan di kemudian hari bisa menjadi pembela-pembelanya. Doktrin yang diterapkan adalah at-takfir, menanamkan faham pengkafiran, mencuci setiap otak para pengikutnya dengan takfir. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-khawariju dinuhum al-mu'azzam mufaraqatul jama'atil muslimin wastihlalu dima'ihim wa amwalihim. Kata beliau rahimahullahu taala, al-khawariju, orang-orang khawarij, dinuhum al-mu'azzam, keyakinan yang paling besar mereka adalah mufaraqatu jama'atil muslimin, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin dan menghalalkan darah serta harta mereka. Ciri khas ya, sepanjang sejarah tidak keluar dari ini. Memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Membuat negara di bawah negara. Membuat jamaah di bawah jamaah. Membuat pemerintahan di bawah pemerintahan yang sah. Ciri khas sepanjang sejarah. Ini penting untuk kita ketahui. Di samping itu istihlalu dima, menghalalkan darah. Bagi mereka persoalan darah itu adalah persoalan yang ringan. Ya. Bila dihubungkan dengan tujuan yang mereka anggap mulia. Mendirikan negara Islam, mendirikan khilafah Islamiyah. Padahal di dalam Islam persoalan darah itu persoalan yang besar. Bukan persoalan yang sepele, apalagi darahnya kaum muslimin. Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan la zawalu dunya indallahi ahwan min qatli rajulin muslimin. Lenyap dan hilangnya dunia ini di sisi Allah Azza wa Jal adalah sesuatu yang ringan, sesuatu yang sepele bila dibandingkan dengan melayangnya jiwa seorang muslim. Tapi bagi khawarij tidak demikian. Ya. Syekhul Islam rahimahullah mengatakan lagi, fa innahum qaumun yastahilluna dima'a ahli al-qiblah li'i'tiqadihim annahum murtaddun. Mereka khawarij, teroris, adalah suatu kaum yang yastahilluna dima'a ahli al-qiblah, yang menghalalkan darah kaum muslimin. Li'tiqadihim annahum murtadun, karena mereka meyakini bahwa kaum muslimin murtad, kafir. Kenapa? Karena hidup di bawah pemerintahan yang tidak menerapkan hukum Allah. Murtad. Kalau sudah murtad, halal darahnya. Ya. Ini doktrin yang benar-benar nyata. Ya. Setiap orang akan dicekoki dengan doktrin yang seperti ini. Dicuci otak. Kita akan diarahkan kepada satu pemahaman bahwa tidak ada artinya hidup di dunia ini kalau tidak ditegakkan hukum Allah. Dan siapapun yang tidak mau menegakkan hukum Allah dan hidup di bawah hukum selain hukum Allah, maka murtad, kafir. Kata Syekhul Islam, aktsaru ma mimma yastahilluna min dima'il kufar alladzina laisu murtaddin. Penghalalan mereka terhadap darah kaum muslimin itu melebihi penghalalan mereka terhadap darah orang-orang kafir. Alladzina laisu murtaddin, yang mereka bukanlah orang-orang yang murtad. Ya. Mereka lebih banyak menumpahkan darah kaum muslimin dibandingkan menumpahkan darah orang-orang kafir. Yaqtuluna ahlal Islam wa yadauna ahlal awthan. Mereka mengarahkan moncong senjata-senjatanya kepada kaum muslimin dan membiarkan ahlul awthan, orang-orang kafir. Orang-orang khawarij, entah itu ISIS atau yang semisalnya, mereka mengkafirkan siapa saja yang berseberangan dengan mereka. Apalagi orang-orang yang berusaha untuk mencegah kejahatan yang selama ini mereka lakukan. Bahkan, mereka tidak sungkan-sungkan untuk membunuh ayahnya sendiri, pamannya sendiri. Sampai pada tingkatan yang seperti ini. Mengkafirkan ayahnya sendiri, mengkafirkan ibunya, mengkafirkan pamannya, mengkafirkan bibinya. Ini bahayanya. Bayangkan kalau seandainya anak-anak kaum muslimin dididik dengan pendidikan yang seperti ini, didoktrin dengan doktrin yang seperti ini, maka tidak akan ada kenyamanan, keamanan, ketenteraman. Kehadiran anak-anak bukan lagi menjadi sebuah nikmat, tapi justru menjadi malapetaka. Ayahnya sendiri dikafirkan. Bahkan ada yang sampai dibunuh oleh orang-orang ISIS. Ini jelas tindakan yang membahayakan, dosa besar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha." Wa qadiballahu alaihi wa la'ana. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam. Ia kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah murka kepadanya dan Allah Subhanahu wa taala akan melaknatnya. Sungguh benar apa yang dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam sabdanya, "Inna baina yaday sa'ah al-harj." Menjelang datangnya hari kiamat akan terjadi sesuatu yang disebut dengan al-harj. Para sahabat bertanya, "Wa mal harju ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan al-harju itu ya wahai Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, "Al-qatl. Innahu laisa biqatlikumul musyrikin." Yang dimaksud dengan al-harju itu adalah banyaknya pembunuhan, tetapi ingat, yang dimaksud bukan kalian memerangi dan membunuh kaum musyrikin. Walakin qatala ba'dukum ba'dha hatta yaqtul ar-rajulu jarahu wa yaqtul akhahu wa yaqtul ammahu wa yaqtul ibna ammihi. Akan tetapi sebagian kalian membunuh sebagian yang lainnya. Sampai-sampai ada seorang yang membunuh tetangganya sendiri. Ada seseorang yang dengan teganya membunuh saudaranya, membunuh pamannya, membunuh anak pamannya. Para sahabat kaget, kemudian mereka berkata kepada Rasulullah, "Wa ma ana uquluna yauma idzin?" Wahai Rasulullah, apakah pada saat itu kita masih bersama dengan akal-akal kita? Kenapa mempertanyakan yang seperti ini? Karena situasi yang disebutkan tadi adalah situasi di mana seseorang tidak lagi menggunakan akal sehatnya. Bagaimana mungkin seseorang dengan tega membunuh saudaranya sendiri, membunuh pamannya, membunuh anak pamannya? Ini sudah di luar nalar. Ini sudah tidak masuk akal. Makanya para sahabat bertanya, apakah pada saat itu akal-akal kita masih ada? Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, "La tanzi'u uqulu ahli dzalika zaman." Sungguh akan hilang, sungguh telah hilang, telah dicabut akal-akal manusia pada saat itu. Akhwan fillah rahimakumullah, apa yang digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam itu sudah benar-benar nampak terjadi. Apa? Akibat dari apa? Akibat dari kurangnya tarbiyah pendidikan din yang benar. Anak-anak tumbuh tidak dalam nuansa akidah yang benar, tapi justru tumbuh dalam nuansa akidah yang menyesatkan. Akibatnya terjadilah berbagai macam kerusakan. Tidak ada istilah berbakti kepada dua orang tua. Tidak ada istilah menampakkan akhlakul karimah. Yang ada hanyalah takfir, 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 kafir, kafir, kafir. Kalau anak-anak sudah terpengaruh dengan doktrin khawarij, dengan doktrin faham radikalisme, akibatnya seperti ini. Mereka akan menyepelekan urusan akhlak, urusan adab, urusan ibadah, karena mereka yakin bahwa adab sebaik apapun, ibadah sebaik apapun, semuanya tidak diterima oleh Allah kalau masih hidup di bawah pemimpin yang kafir, murtad semua, kecuali mereka. Mengerikan, berbahaya, sebuah ancaman yang serius. Untuk itu kita harus melindungi anak-anak kita sejak dini dari doktrin-doktrin yang semacam ini. Ikhwan fillah rahimakumullah, yang kedua dari doktrinnya kaum Khawarij adalah al-intihar, menanamkan kepada generasi muda, bahkan kepada anak-anak sejak dini, semangat untuk melakukan bunuh diri demi menegakkan agama. Lihat, bunuh diri demi menegakkan agama. Ya subhanallah, anak-anak kalau dicekoki pemikiran yang semacam ini, maka dia akan tumbuh dengan beringas. Tidak ada rahmah dalam dirinya, tidak ada kasih sayang. Nanti demennya itu darah dan hal-hal yang berbau darah. Ditanamkan sebuah keyakinan bahwa melakukan bunuh diri demi menegakkan agama adalah syahid. Tindakan-tindakan bom bunuh diri di berbagai tempat yang dilakukan oleh mereka selalu diklaim sebagai bentuk jihad. Dan pelakunya adalah syahid. Orang yang mati syahid. Padahal bunuh diri dalam bentuk apapun haram. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa la taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala begitu sayang terhadap kalian. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhallada." Khalidan mukhalladan fiha abada. Siapa yang membunuh dirinya dengan sebilah besi, maka besi yang dipakai untuk membunuh dirinya sendiri ini nanti akan dia pegang di tangannya, kemudian dipakai untuk melukai perutnya sendiri di neraka jahanam. Khalidan mukhallada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Bunuh diri dalam bentuk apapun haram. Berjihad li'la'i kalimatillah, menegakkan kalimat Allah, bukan dengan cara bunuh diri. Wala tulqu aydiyakum ila tahlukah. Jangan kalian jerumuskan diri-diri kalian kepada kebinasaan dan kehancuran. Bukan seperti itu caranya menegakkan kalimat Allah, berjihad di jalan Allah. Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah memberikan contoh yang seperti itu. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain mendapatkan kemenangan dalam berbagai macam pertempuran dan peperangan tidak melalui cara yang seperti itu. Apalagi kalau ternyata memakan korban dari kalangan kaum muslimin sendiri. Semakin berat dosanya. Hati-hati anak-anak kita harus kita lindungi dari pemikiran yang semacam ini. Khawna fidin rahimakumullah, yang ketiga adalah ibadu anil ulama. Doktrin yang diterapkan oleh kaum khawarij, teroris, adalah menjauhkan generasi muda dari para ulama. Dan doktrin ini juga doktrin yang nyata, yang jelas, panjang sejarah. Mereka berupaya untuk menjauhkan setiap orang dari bimbingan para ulama. Sehingga rata-rata kaum teroris, orang-orang khawarij ini gak ngerti ulama. Gak faham dengan ulama. Dalam sejarah pun tidak ada di tengah-tengah mereka ulama. Dulu sahabat Ibnu Abbas ketika datang kepada mereka, sahabat Ibnu Abbas mengatakan, "Jiltu min indi ashabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Aku datang dari sisi para sahabat Muhammad, para ulama. "Afikum ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Apakah di tengah-tengah kalian ada para sahabat Muhammad? Ada para ulama? Mereka mengatakan tidak. Orang-orang khawarij masa kini mereka menganggap bahwa ulama-ulama yang hidup di zaman sekarang adalah ulama-ulama yang tidak mengerti tentang jihad. Mereka anggap ulama-ulama tersebut hanyalah para penggembos jihad. Untuk itu ikhwan fillah rahimakumullah, kita harus menanamkan sejak dini kepada anak-anak untuk cinta kepada ulama. Bila ada sebuah pengajaran yang mengarah kepada upaya-upaya untuk menjauhkan diri dari ulama, ini harus kita waspadai. Benih-benih pengajaran khawarij sudah terdapat di dalamnya. Kita harus waspada. Ketika orang-orang khawarij jauh dari bimbingan para ulama, maka yang terjadi adalah kesesatan. Yang terjadi adalah kesesatan. Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan, "Yamruquna minad-din." Mereka melesat jauh dari agama ini karena tidak terbimbing. Dan kebenciannya, dendam kusumatnya melebihi keadilannya. Akibat tidak mendapatkan bimbingan ulama. Sehingga rumah-rumah Allah pun tidak selamat dari amukannya dan amarah serta emosinya. Ada di antara mereka yang dengan sengaja masuk masjid kemudian meledakkan bom di masjid Allah. Sampai tempat ibadah pun tidak selamat dari emosi dan amarahnya. Sekali lagi, akibat tidak ada bimbingan dari ulama. Nah, doktrin yang keempat adalah adawatu ahli dhimmah, menanamkan kebencian kepada ahli dhimmah, kebencian dan permusuhan kepada ahli dhimmah, kepada orang-orang kafir yang secara syariat tidak boleh dibunuh. Kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man, orang-orang kafir yang hidup di negeri kaum muslimin dengan tidak melakukan tindakan apapun yang merugikan kaum muslimin, orang-orang kafir yang masuk ke negara kaum muslimin untuk satu tujuan, dengan mendapatkan jaminan keamanan. Ini adalah kafir-kafir yang secara hukum syariat tidak boleh diperangi. Nah. Tapi bagi orang-orang khawarij, al-kufru kufrun, al-kafiru kafir, kekufuran itu hanya satu macamnya. Dan yang namanya kafir, kafir, sama semua. Tidak ada bedanya. Mau orang-orang kafir yang ada di negara kaum muslimin, atau orang-orang kafir yang ada di negaranya, kalau dia kafir, kafir, halal darahnya, harus dibunuh, harus diperangi. Makanya sasaran mereka duta-duta besar, orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir yang datang ke negara kaum muslimin termasuk sasaran. Nah, adanya orang-orang yang dengan tega melakukan pembunuhan secara frontal, ya, itu akibat dari doktrin yang semacam ini. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad yang terikat perjanjian, maka dia tidak akan mencium wanginya surga. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tugas kita sebagai orang tua guna menuntun anak-anak kita, buah hati kita menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala, maka ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan tugas yang mulia ini. Antara lain yang pertama adalah melindungi anak-anak, menjaga mereka bidu'ai, dengan doa. Ini yang tidak boleh untuk kita lupakan. Ini yang tidak boleh untuk kita abaikan. Karena doa adalah salah satu kekuatan yang kita miliki. Sombong kalau kita tidak pernah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Pelindungan yang kita lakukan untuk anak-anak kita, buah hati kita, dengan doa, bisa kita lakukan sekalipun anak-anak kita belum hadir di tengah-tengah kita. Nabi alaihi salatu wasallam memberikan arahan kepada kita soal ini. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Lau anna ahadahum idza arada an ya'tiya ahlahu qala bismillah, Allahumma jannibnas syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana." فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَ وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرْهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا. Sesungguhnya kalau seandainya salah seorang dari mereka, suami istri atau suami, bila ingin mendatangi istrinya kemudian mengucapkan doa, Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana, maka jika ditakdirkan hadir di tengah-tengah keduanya seorang anak, lam yadurhu syaitanu abadan, setan tidak akan pernah bisa memudaratkannya. Anak ini dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi perlindungan kita terhadap anak-anak dengan doa sudah bisa kita lakukan sekalipun mereka belum hadir di tengah-tengah kita. Ya. Di antaranya ketika kita hendak berhubungan dengan istri kita, maka Nabi memberikan bimbingan agar mengucapkan doa. Nah, yang tidak bisa dimudharatkan oleh syaitan, ya, tentu saja adalah orang yang yaslam fi dinihi, yang selamat agamanya, selamat akhlaknya. Termasuk ke dalam hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah nyatakan dalam firman-Nya, "Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan illa manittaba'aka minal ghawir." Quran surat Al-Hijr ayat yang ke-42. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kuasa sedikit pun bagi setan untuk bisa menguasainya, illa manittaba'aka, kecuali siapa saja yang mengikutimu, minal ghawin, dari hamba-hamba yang sesat. Nah, dan kenyataannya, seseorang tidaklah jatuh ke dalam sebuah kerusakan, sebuah penyimpangan, melainkan karena sebab tazyinus syaitan, tipu daya setan. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua harus berupaya untuk menjauhkan anak-anak kita dari tipu daya syaitan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Adapun kalau anak-anak kita sudah hadir di tengah-tengah kita, kita punya sekian anak, maka doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang isinya permohonan agar Allah memberikan hidayah kepada mereka semua. Doakan anak-anak kita agar mendapatkan hidayah. Doakan anak-anak kita agar mendapatkan keselamatan dari berbagai macam kejelekan. Lindungi anak-anak kita dari syaitan. Selain itu, kita juga ada kewajiban untuk mengajari anak-anak kita doa-doa yang bermanfaat. Doa-doa yang merupakan perlindungan dari berbagai macam penyimpangan dan kerusakan. Nabi alaihi salatu wassalam mengajari para sahabat yang masih kecil dengan doa-doa yang bermanfaat. Doa-doa yang isinya keselamatan dari segala macam tipu daya syaitan. Doa-doa yang isinya permohonan hidayah, keselamatan dari fitnah, dari azab, dan dari perkara-perkara buruk lainnya. Seperti misalnya apa yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata sahabat Ibnu Abbas, yu'allimuna hadad du'a kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Mengajari kita doa ini seperti beliau mengajari kita tentang satu surat dari Al-Qur'an. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Wa'udzu bika min adzabil qabri, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal, aku berlindung kepadamu dari fitnah masiihid dajjal. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Ajarkan doa-doa yang bermanfaat kepada anak-anak kita, sehingga mereka setiap saatnya akan berdoa kepada Allah. Dengan doa tersebut, mereka akan dijaga oleh Allah. Mereka akan dijauhkan dari tipu daya dan makar syaitan. Karena doa itu begitu kuat pengaruhnya bagi kita. Kekuatan apapun tidak bisa mengalahkan kekuatan doa. Doa adalah jalinan terdekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian yang kedua, ikhwan fillah rahimakumullah, upaya kita untuk menuntun buah hati kita menggapai ridho Allah dan melindunginya dari faham-faham radikal adalah at-tansyi'atu 'ala al-'aqidah. Membentuk kepribadiannya dengan akidah yang lurus, dengan akidah yang benar. Dan ini termasuk perkara yang sangat penting, karena rata-rata tidaklah terjadi penyimpangan, tidaklah terjadi kerusakan, melainkan karena adanya mu'taqad al-fasid, karena adanya akidah yang rusak, keyakinan yang salah, yang dari keyakinan salah tersebut muncul berbagai macam tindakan-tindakan yang membahayakan, tindakan-tindakan yang menyimpang. Segala macam kerusakan yang dilakukan oleh para teroris, entah itu pengeboman, penculikan, pembunuhan, semuanya berawal dari keyakinan yang salah. Bermula dari akidah yang batilah. Apa itu? Di antaranya adalah akidatut takfir, pengkafiran. Sampai ada yang mengatakan bahwa ada tiga tahapan. Ada tiga tahapan orang-orang khawarij sebelum melakukan aksinya yang melatar belakanginya. Apa tahapan itu? Yang pertama adalah tafkir. Pertama, tafkir. Tafkir itu adalah pemahaman, pemikiran. Pemikiran yang salah, akidah yang salah. Setelah itu kemudian beralih ke tahapan yang kedua. Apa itu? Takfir, pengkafiran. Dari keyakinan yang salah, lahir pengkafiran. Dari pengkafiran, tahapan berikutnya yang ketiga adalah tafjir. Pengeboman, peledakan. Jadi pemikiran, pengkafiran berakhir di peledakan. Selalu seperti ini modelnya dan gayanya. Maka tidak salah jika kita katakan bahwa mayoritas kerusakan yang terjadi, tindakan-tindakan teror radikal itu bermula dari keyakinan yang salah, dari akidah yang batilah, dari akidah yang bertolak belakang dengan akidah Islam. Maka wajib bagi kita untuk membentuk anak-anak kita agar tumbuh dalam nuansa akidah yang salimah, akidah yang selamat, akidah yang lurus. Nabi alaihi salatu wasalam telah memberikan perhatian yang serius dalam masalah ini. Beliau menanamkan akidah yang lurus, akidah yang benar, ala sigari sahabah, kepada para sahabat-sahabat yang masih kecil. Yang menunjukkan hal ini adalah apa yang diriwayatkan dari Jundub Ibn Abdillah. Beliau mengatakan, kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu fatayan hazawarah, fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an, thumma ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imana. Kami ketika bersama dengan Nabi alaihi salatu wasalam dalam keadaan masih muda belia, hazawar, baru gede, mungkin kalau istilah orang sekarang ABG lah ya, Fata'allamnal iman, kami belajar tentang keimanan, tentang dasar-dasar iman, tentang akidah, tentang keyakinan. Kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebelum kami belajar tentang Al-Qur'an. Kemudian setelah itu kami belajar tentang Al-Qur'an sehingga bertambahlah keimanan kami, bertambahlah akidah kami. Bertambahlah kekuatan keyakinan kami. Ini satu bukti di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam begitu perhatian terhadap pendidikan akidah. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam pengajaran-pengajarannya yang menyangkut keyakinan dan akidah selalu mengarahkan kepada para sahabatnya agar tamassuk bil kitabi wassunnah, berpegang teguh dengan benar kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sampai beliau memberikan jaminan taraktu fikum amray, aku telah tinggalkan untuk kalian dua perkara. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abad. Selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan sesat. Kitabullah wa sunnatu nabiyyihi. Kitab Allah dan sunnah Nabi. Bahkan menjelang wafatnya pun, salah satu yang diwasiatkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam adalah agar berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Ibad bin Sariyah, beliau mengatakan wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yauman ba'da salatil ghadat mau'izatan balighatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wejangan kepada kami suatu hari setelah salat subuh, mau'izatan balighatan, wejangan yang begitu sempurna. Darifat minhal uyun, membuat air mata bercucuran. Wajilat minhal qulub, dan membuat hati bergetar. Sampai-sampai ada yang mengatakan inna hadihi mau'idatun muwaddi', ini adalah wejangan perpisahan. Fabima ta'hadu ilaina ya Rasulullah, apa kira-kira wasiat dan nasihat yang akan kau sampaikan kepada kami wahai Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. Wassami' watta'ah, kalian hendaknya tetap mendengar dan taat kepada pemimpin kalian. Wa in kana 'abdun habasyiyun, walaupun seorang budak dari Habasyah, hamba sahaya. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, karena sungguhnya yang akan tetap hidup di antara kalian akan menyaksikan begitu banyaknya perselisihan demi perselisihan. Wa iyyakum wa muhdatsatul umur, dan hendaknya kalian menjauhi perkara-perkara yang baru. Fa innaha dhalalatun, karena sesungguhnya perkara yang baru itu adalah kesesatan. Faman adraka dzalikum fa alaihi bi sunnati was sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Siapa di antara kalian yang menjumpai berbagai macam kebid'ahan, perkara-perkara yang baru, fa alaihi bi sunnati, maka hendaknya berpegang teguh kepada sunnah dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Ini wasiat Nabi alaihi salatu wasallam agar kembali kepada kitabullah dan sunnahnya. Ikhwanul fiddin rahimakumullah, hal lain yang penting untuk disampaikan kaitannya dengan pendidikan akidah adalah at-tahdhiru minasyirki. Setiap kita sebagai orang tua wajib memberikan peringatan kepada anak-anak kita dari bahayanya kesyirikan. Kenapa? Bi'anna syirka huwa ra'sul inhiraf. Karena kata para ulama, syirik itu adalah pangkal segala macam penyimpangan. Penyimpangan yang paling tinggi tingkatannya adalah asyirku billah. Allah subhanahu wa ta'ala sampai mengabadikan wasiat Luqman dalam Al-Quran, dalam firman-Nya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Dan ingatlah kata Allah ketika Luqman berkata kepada putranya, wa huwa ya'idhuhu, dalam rangka memberikan wejangan dan nasihat, Luqman berkata, ya bunayya, wahai putraku, la tusyrik billah, jangan kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, karena sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Ketika kita ingin menanamkan akidah yang sahihah kepada anak-anak kita, maka beritahukan kepada mereka tentang bahayanya kesyirikan. Sampaikan peringatan kepada mereka agar menjauhi pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Pemikiran-pemikiran khawarij, doktrinnya yang sangat membahayakan. Di samping itu, tanamkan rasa cinta dalam diri anak-anak kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Isi hati mereka dengan perasaan takut dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara-perkara ini sangat penting dalam kita menanamkan akidah yang lurus. Berikutnya ya ikhwanu fillah rahimakumullah, upaya yang ketiga adalah at-tansyi'atu 'alal ibadah. Menumbuhkan anak-anak dalam nuansa ibadah. Kalau kita berbicara tentang ibadah, maka banyak macamnya. Namun yang penting untuk digarisbawahi di sini adalah bahwa ibadah apapun yang dilakukan pada dasarnya menjadi sebab di mana seorang hamba akan terjaga dari berbagai macam penyimpangan. Satu di antara sekian ibadah itu adalah as-salah. Adalah as-salah. Tanamkan kepada anak-anak untuk mencintai salah. Mencintai salat. Menjaga salat. Ini pula yang diwasiatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam menjelang wafatnya. As-salatu as-salat wa ma malakat aymanukum. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya, salat, salat, jaga salat, jaga salat, wa ma malakat aymanukum, dan budak-budak yang kalian miliki. Wasiat Nabi. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Dirikanlah salat. Karena sesungguhnya salat itu tanha anil fahsya, dapat mencegah dari perbuatan-perbuatan yang keji, wal munkar, dan dari tindakan-tindakan yang munkar. Nah, ajari anak-anak kita bagaimana cara sholat yang baik. Didik mereka untuk senantiasa kiat menunaikan sholat. Kalau kita yakin dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala bahwa sholat tanha anil fahsya wal munkar. Kalau anak-anak kita menjadi anak-anak yang mencintai sholat, menjaga sholat dengan baik, maka akan terjaga dari berbagai macam perbuatan-perbuatan yang mungkar. Bahkan akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari tindakan-tindakan radikal, tindakan-tindakan yang mungkar. Nabi alaihi salatu wasalam pun memberikan arahan secara khusus soal sholat ini kepada anak-anak. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? Muru auladakum bis salah, Wahum abna sab sinin. Suruh anak-anak kalian untuk mendirikan sholat ketika usia mereka 7 tahun. Suruh. Ini perhatian yang luar biasa dari Nabi alaihi salatu wassalam. Membiasakan anak-anak hidup tumbuh dalam nuansa ibadah kepada Allah. Salah satunya adalah sholat. Muru awladakum bis sholat. Perintahkan sholat kepada anak-anak kalian meski mereka baru berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'a 'ashr. Hukum mereka kalau meninggalkan sholat ketika usianya 10 tahun. Ya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, dan pisahkan mereka dari tempat tidurnya. Ya. Ini upaya yang luar biasa. Upaya yang luar biasa menuntun anak-anak menggapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Upaya Nabi alaihi salatu wasallam melindungi anak-anak minal inhiraf, dari berbagai macam penyimpangan. Dan terkait dengan sholat ini pun Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan wasiat Luqman dalam firman-Nya. Luqman berkata kepada putranya, ya bunayya aqimis sholat, wahai anakku dirikanlah sholat. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Suruh orang-orang untuk melakukan yang ma'ruf dan cegahlah dari perbuatan yang mungkar. Wasbir ala ma asabaka, dan bersabarlah atas segala hal yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur. Ini wasiat Luqman kepada putranya, menunjukkan bahwa urusan sholat adalah urusan yang penting dari segenap ibadah. Nah. Demikian juga ikhwan fillah rahimakumullah, ketaatan-ketaatan yang lainnya. Seperti yang kita sampaikan tadi, menjadi sebab di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan melindungi seorang hamba. Sehingga dengan itu, akan selamat dari berbagai macam kerusakan. Nah, kita ingat wasiat yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam libni ammihi, kepada anak pamannya, yaitu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sebagaimana yang diceritakan langsung oleh sahabat Ibnu Abbas, kata sahabat Ibnu Abbas, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yauman. Suatu hari aku bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku dibonceng oleh beliau. Faqala, kemudian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, ya gulam inni uallimuka kalimat. Wahai gulam, aku akan ajari engkau beberapa kalimat yang penting. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Salah satu cara dan upaya atau bentuk menjaga Allah adalah menjaga agamanya. Bagaimana menjaga agama Allah? Menghidupkan syariat-syariatnya. Giat dalam melakukan ketaatan, ibadah kepadanya. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Penjagaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala meliputi penjagaan di dunia dan akhirat. Di dunia akan dijaga oleh Allah dari berbagai macam kemungkaran, dan di akhirat akan dijaga dari ancaman api neraka. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Pendidikan disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada sahabat Ibnu Abbas yang saat itu masihlah seorang gulam. Masih kecil. Belum dewasa. Dididik, ditanamkan. supaya cinta kepada syariat Allah, cinta kepada ajaran Islam. Belajar mulai mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Diberi semangat, diberi motivasi, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajid tujahak, jagalah Allah, niscaya Allah akan ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Selanjutnya kata Nabi alaihi salatu wassalam, jika engkau meminta sesuatu, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah. Ya. Jangan sampai lupakan Allah. Jika engkau dalam keadaan susah, jangan menyandarkan diri kepada manusia, dekatkan diri kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Selalu merasa optimis bahwa segala sesuatu kalau Allah sudah memudahkan pasti akan mudah. Segala sesuatu kalau Allah telah menyediakan pasti akan tersedia dan ada. Ditanamkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Idza sa'alta fas'alillah. Apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah habis. Allah sangat senang kalau kita meminta kepadanya. Jangan bergantung kepada manusia. Ini pendidikan tawakal. Di mana tawakal juga merupakan bagian dari ibadah. Ya. Allahu yaghdhabu in tarakta su'alahu wan nasu hina yus'alu yaghdhabu. Kata penyair Arab. Allah akan marah jika engkau tinggalkan meminta kepadanya, sedangkan manusia akan marah jika engkau terus-terusan meminta kepadanya. Kita tidak akan pernah menyesal ketika kita meminta sesuatu kepada Allah, beda halnya dengan ketika kita minta kepada manusia. Ada kalanya akan membuat kita menyesal, tapi meminta kepada Allah kita tidak akan pernah menyesal. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berikutnya, kalau engkau minta tolong maka mintalah tolong kepada Allah azza wajalla. Karena satu-satunya zat yang berhak untuk dimintai tolongnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan memberikan pertolongan dalam perkara apapun. Karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuat. Sedangkan manusia terbatas kekuatannya. Tidak setiap kita minta tolong kepada seseorang, dia mampu untuk memenuhi permintaan kita. Tapi saat kita minta kepada Allah, Allah akan mampu memenuhinya. Didik anak-anak kita agar gemar melakukan isti'anah kepada Allah. Isti'anah adalah bagian dari ibadah. Mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Berikutnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata kepada sahabat Ibnu Abbas, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, seandainya umat semua orang bersepakat bersekutu untuk memberikan kemanfaatan kepadamu, lam yanfa'uka, niscaya mereka semua tidak akan bisa melakukannya, illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Rasulullah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan sikap syaja'ah, keberanian. Tidak takut menghadapi segala sesuatu. Menanamkan keyakinan yang tinggi kepada Allah azza wajalla. Ini butuh untuk kita tanamkan ke dalam diri anak-anak kita. Jangan takut, nak. Kita bersama dengan Allah. Tidak perlu kamu cemas nak. Ada Allah. Hidup kita ini milik Allah. Kita diciptakan oleh Allah. Segala sesuatunya terserah Allah. Kita hanya mohon kebaikan kepadanya. Anak-anak, kalau sejak dini kita arahkan, kita bimbing dengan bimbingan yang seperti ini, maka dia akan tumbuh menjadi seorang ksatria. Seorang yang kuat, seorang yang hebat keyakinannya kepada Allah Azza wa Jalla. Segala kemanfaatan itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla, sehingga tidak perlu putus asa kamu nak. Ketika ada sesuatu yang kamu harapkan tapi tidak sesuai dengan kenyataan, tidak perlu putus asa, karena semua ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, sekalipun semua orang bersepakat untuk memberikan kemanfaatan kepadamu, itu tidak akan pernah terjadi kalau Allah tidak menghendakinya. Ya. Kalau anak-anak kita diberi pendidikan yang semacam ini, dia akan memiliki mental baja. Mental yang kuat. Tidak mental kalahan, tapi mental yang kuat. Qala walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Rufi'atil aqlam wa jaffat as-suhuf. Yang terakhir, Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepada sahabat Ibnu Abbas, seandainya semua orang berkumpul, bersekutu, bersepakat untuk mencelakakanmu, mereka tidak akan pernah bisa melakukannya kecuali dengan sesuatu yang memang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan untukmu. Ini penanaman akidah. Beriman kepada setiap ketetapan Allah Azza wa Jalla. Nah, rufi'at al-aqlam, pena diangkat, wajaffat as-suhuf, lembaran-lembaran telah mengering. Itu di antara bentuk bagaimana perhatian Nabi alaihi salatu wasalam khusus kepada anak-anak. Tujuan utamanya satu, supaya anak-anak tersebut bisa mendapatkan keriduan Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fillah rahimakumullah, berikutnya yang keempat adalah at-tansyi'atu 'alal akhlaq al-fadilah. Menumbuhkan anak-anak di atas akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Anak-anak kalau sejak dini dibimbing dengan pendidikan-pendidikan akhlak yang baik, maka akan selamat dan terjaga dari berbagai macam penyimpangan. Penyimpangan pemikiran, penyimpangan perilaku, ya. Yang sekarang ini semakin tampak penyimpangan-penyimpangan perilaku yang mengerikan. Ada laki-laki yang ke wanita-wanita, ada yang wanita yang menyerupai laki-laki. Fenomena yang kemarin-kemarin sempat ramai itu juga termasuk dari penyimpangan perilaku. Laki-laki suka sama laki-laki, wanita suka sama wanita. Ada juga yang selain suka sama wanita, suka juga sama laki-laki. Bahkan ada yang sampai pada tingkatan suka kepada binatang. Ya subhanallah. Melakukan hubungan dengan binatang. Ini penyimpangan perilaku. Terjadi di zaman sekarang. Kenapa semua ini bisa terjadi? Karena tadi kurang adanya pendidikan yang baik. Di antaranya menyangkut akhlak. Anak-anak laki-laki harus diberi pendidikan akhlak tentang rujulah kelaki-lakian, wanita Anak-anak perempuan juga sama. Dikenalkan kepadanya, dididik akhlak-akhlak yang baik. Menampakkan kewanitaannya, sifat femininnya. Di dalam Al-Quran pun Allah subhanahu wa ta'ala menyinggung hal ini, diantaranya di Quran surat An-Nur ayat yang ke-59, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa idza balagal atfalu minkumul huluma, jika anak-anak yang ada di tengah-tengah kalian itu sudah sampai pada usia yang balig, faliyasta'dhinu, maka hendaknya mereka meminta izin, diajarkan kepada mereka untuk meminta izin. Kama sta'dhana alladhina min qablihim, kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya untuk kalian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala alimun hakim, maha mengetahui, maha bijaksana. Kalau sudah dewasa, diajari bagaimana caranya meminta izin. Jangan slonong boy ya istilah. Jangan main masuk-masuk saja ke tempat-tempat tertentu. Tapi didik mereka untuk membiasakan diri dengan meminta izin. Ketika ingin bertemu dengan orang tuanya di waktu-waktu tertentu, minta izin. Saat orang tuanya berada di sebuah ruangan, ketika bertamu, ke tetangga, beri pendidikan ini agar meminta izin terlebih dahulu. Tidak masuk ke rumah orang lain kecuali atas seizinnya. Ini pendidikan Al-Quran terkait dengan akhlak. Seandainya tidak ada pendidikan ini, maka anak-anak akan lepas kontrol. Bisa saja dia melihat sesuatu yang tidak pantas untuk dilihatnya ketika dia berkunjung ke tetangganya, iya kan? Langsung masuk rumah begitu saja. Tapi dengan etika yang diajarkan oleh Al-Quran ini, setidaknya bisa menjaga mereka. Bahkan saat meminta izin untuk bertamu ke rumah tetangga, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bagaimana caranya. Tidak mengetuk pintu sambil berdiri di depan pintu tepat, tidak. Mengetuk pintu, mengucapkan salam di samping. Tidak tepat berdiri di depan pintu. Karena khawatir ketika pintu itu dibuka melihat sesuatu yang tidak pantas. Karena itu dari samping. Mengucapkan salam. Islam itu sudah luar biasa kalau soal pendidikan karakter, pendidikan akhlak. Karena Nabi alaihi salatu wasalam sendiri, salah satu tujuan diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah dalam rangka memperbaiki apa? Akhlak. Nabi mengatakan, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus diantaranya adalah dalam rangka mengarahkan manusia kepada akhlak yang baik, kepada akhlak yang sempurna. Nah, secara khusus Nabi alaihi salatu wasallam pun memberi arahan kepada setiap kedua orang tua. Dalam sabdanya beliau mengatakan, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Muliakan anak-anak kalian. Perhatikan anak-anak kalian. Wa ahsinu adabahum, dan perbaiki adabnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini, menanamkan pendidikan adab kepada anak-anak para sahabat di antaranya. Sebagaimana dalam hadis yang ma'ruf dari Amr bin Abi Salamah atau Umar bin Abi Salamah, beliau mengatakan, kuntu gulaman fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sewaktu aku masih kecil, ada dalam pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kanat yadi tatishu fi shahfati. Tanganku, ya, tanganku pernah mengacak makanan yang ada di nampan. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya gulam, wahai gulam, sammillah, bacalah bismillah, sebut nama Allah. Kul biyamini, makanlah dengan tangan kanan. Wa kul mimma yali, dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu. Ini pendidikan adab, pendidikan akhlak yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada sahabat yang masih kecil, ya. Kepada Amr putra Abu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan toleransi dalam hal ini. Beliau tidak mentolerir kesalahannya, kesalahan sahabat ini. Beliau memberitahukan, jangan lakukan seperti itu, jangan ngacak makanan di nampan. Tapi kalau mau makan, baca bismillah, makan dengan tangan kanan, dan makanlah makanan yang terdekat. Ikhwan fillah rahimakumullah, tidak semua yang dilakukan oleh anak-anak kita itu dapat kita tolerir. Jangan sampai kita selalu mengatakan, maklum, masih anak-anak, biarkan saja. Wong namanya anak-anak, biasa. Enggak. Tidak bisa seperti itu. Ada perkara-perkara yang sejak dini harus kita tanamkan kepada anak-anak, ya. Ada perkara-perkara yang kita tanamkan dan kita ajarkan kepada anak-anak sejak dini. Ada perkara-perkara yang memang bisa kita tolerir, karena itu menyangkut dunia mereka, tidak membahayakannya, tidak menyangkut urusan agama, tidak melanggar syariat Allah. Tapi kalau sesuatu yang ada hubungannya dengan pelanggaran terhadap syariat, kita tidak bisa mentolerirnya. Kita harus tanamkan sejak dini rasa tanggung jawab dan rasa bersalah ketika melakukan satu pelanggaran dalam syariat. Kalau kebanyakan orang tua kan, oh sudah biarkan saja, itu masih anak-anak loh. Yang mana? Perhatikan dulu, yang mana? Yang bisa ditolerir, yang mana yang tidak bisa ditolerir? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan, memberikan arahan. Rasulullah tidak membiarkan si anak itu makan seenaknya, ngacak makanan. Dididik, baca bismillah, ada etikanya, ada akhlaknya. Makan dengan tangan kanan. Jangan sampai ketika melihat anak-anak makan dengan tangan kanan, oh biasa, masih kanak-kanak, nanti kalau sudah gede juga enggak. Tidak bisa begitu. Nah, ini pendidikan akhlak. Kita harus berupaya menumbuhkan anak-anak kita dalam nuansa akhlak dan adab yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengabadikan perkataan Luqman atau pendidikan yang dilakukan oleh Luqman kepada putranya. Ini sebagai ibrah, ini sebagai pelajaran bagi kita. Apa kata Luqman kepada putranya? Wala tusa'ir khadzaka linnas. Jangan sekali-kali kamu palingkan wajahmu dari manusia. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan sekali-kali kamu berjalan di muka bumi ini dengan congkak. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai yang sombong lagi congkak. Waqsid fi mashyika, perlahanlah dalam jalanmu. Waqud min sautik, rendahkan suaramu. Inna ankaral aswat la sautul hamir, karena sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Didik anak-anak kita untuk menjaga suaranya. Menjaga suaranya. Didik anak-anak kita untuk benar dalam hal perilaku muamalah kepada sesama, kepada manusia. Jangan biarkan, jangan ada alasan masih anak-anak, nanti juga akan baik dengan sendirinya. Tidak. Pendidikan yang menyangkut perkara-perkara yang baik harus sudah kita mulai sejak dini. Kalau menyangkut perkara-perkara yang baik. Dan segala hal yang berhubungan dengan perkara-perkara yang buruk sudah harus mulai kita beritahukan kepada anak-anak. Agar mereka menjauh dari ini baik, ini buruk, ini dilarang oleh Rasulullah, ini benar, ini bid'ah, ini sunnah, ini tauhid, ini syirik, ini akidah yang benar, ini akidah yang batil. Didik anak-anak. Para salaf rahimahumullah, mereka begitu bersemangat untuk mendidik anak-anaknya menyangkut akhlak dan adab. Nah, tidak sedikit dari kalangan mereka yang menitipkan anaknya kepada orang-orang soleh agar diajari, dididik. Jadi ada salafnya, kalaupun kita sebagai orang tua tidak punya kemampuan untuk mendidik anak secara langsung karena keterbatasan kita, kemudian kita titipkan di sebuah lembaga pendidikan yang bagus, yang bermanhaj salaf. Itu benar, dibenarkan, ada salafnya. Di kalangan para salaf dulu banyak yang melakukan seperti itu. Menitipkan anaknya kepada orang soleh agar dididik, diajari. Nah, seperti yang diriwayatkan dari Abdul Malik bin Marwan. InsyaAllah, karena waktu sudah mau masuk zuhur, kita hentikan terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika. Alhamdulillahirabbil alamin.